Reiškia, dabar klausimas bus, norit žemiškesnį ar subtilesnį? Ką? Subtilesnį, tai tada klausimas apie čakras. Čakros, šauktukas, jų reikšmės, klaustukas, kas būna, kai veikia, klaustukas, kas būna, kai neveikia, klaustukas, kaip stimuliuoti, klaustukas. Va, geras klausimas, labai platus, savaitę galima šnekėti, bet realiai tai trumpai apibūdint galima taip, kad čakros yra energetiniai centrai, papaišysiu. Jeigu mes turim žmogaus kūnelį, jo, ir čia yra tas eterinis kūnas. Eterinis kūnas, jūs galite kiekvienas matyti tą eterinį kūną, tai yra, jeigu atsistosit prie sienos ponę ir suliesit šitas akis, tiesiog taip pabandysit pamatyti visumą su akim, nesikoncentruosit į jokį kokį tašką, tiesiog va taip pabandysit. Jūs pamatysit virš kūnelio ir toksai eterinis kūnas, reiškia, nu, toksai va. Ir jame tas eterinis kūnas, jis atkartoja žmogaus formą, grubaus kūno formą. Ir čia tame eterinėme kūne, kaip grubiam kūne, yra daug kraujagyslių, ne, kapiliarų ir taip toliau, kuriais teka kraujas. Taip ir su eteriniam kūne yra labai labai daug tų eterinių kanaliukų, kurie jie vadinasi nadi. Ir tai yra vamzdeliai, kuriais teka gyvybinė energija prana. Va, ir tie, jų viso yra labai daug, labai labai daug. Arveda prašo, ar 72 tūkstančiai tų, reiškia, kanaliukų. Ir ten, kur daugiausiai kanaliukų susikerta, kur didžiausias sankryžas, ten yra čakra. Ten yra būtent. Ir va taip gaunasi, kad, reiškia, pirma čakra yra tarpkojėje, jinai yra raudonos spalvos. Antra čakra yra du pirštai po bambutę. Ja. Čia aš netitiks, aišku. Toliau, trečia čakra yra ten, kur yra saulės rezginys. Ja, kažkur tai. Šita yra besileidžiančio saulės spalvos, oranžinė tokia vat, spalva. Trečia čakra yra geltonos spalvos, skaiščiai geltonos. Toliau, ketvirta čakra yra širdutė, žalsvos spalvos. Toliau, ši čia yra melsvos spalvos. Ja, gerklės čakra. Toliau yra šešta čakra. Tai yra trečioji akis, ja? Jinai yra, reiškia, giliai violetinės spalvos ir yra karūna čakra, šita septinta čakra, jinai yra įvairių spalvų, bet dažniausiai yra šnekama kaip skaičiai baltos spalvos. Tai va ten yra vietos, kurios ir kada energija cirkuliuoja, ten susidaro sukūrys, dėl to jas ir vadinamos va, čakrom atvaizduojamos. Bet tai nėra taip, kad jos būtų vat, grinai, vat, toks kažkoks apskritimas. Ten yra daug nervinių kanalų susikerta. Ir kada energija ten cirkuliuoja, gaunasi vat, toksai, reiškia, kaip ir sukimasis ratų tos energijos. Pasvyrus čakros į vieną pusę sukasi, pavyzdžiui, jeigu pirmą čakrą pasvyra į vieną pusę, cirkuliuoja energija pas moterį į priešingą pusę. Tai jau tai rodo, kiek jie yra skirtingi, nes visos čakros pasvyrus pas moteris skirtingas, jeigu pasi antro čakra į vieną pusę, tai pas moterį būtinai bus į kitą pusę. Ir taip toliau, reiškia, net subtiliai energija cirkuliuoja skirtingai labai. Ir tai yra grinai kaip du poliai, du magnetai, už to traukia, vyksta trauka energetinė, kai vyras moteris sueina. Dabar va, tie energetiniai centrai, jeigu jie yra, jeigu tenais energija cirkuliuoja, pralaidumas geras, tada jie yra aktyvus, jeigu jie yra aktyvus, funkcijos, kurios susijusios su tais centrais, yra išsivyščiusios. Dabar su tais centrais yra susijusios visos psichinės funkcijos ir fizinės funkcijos. Pavyzdžiui, pirma čakra atsakinga už visus vat, organus, kurie randasi tarp koje, už kojas, už lyties organus, taip toliau. Tam energetiniam, tai reiškia, pirma prasideda lyga tam energetiniam lygį, po to pereina į grubų lygį. Lygiai taip pat pirmą čakrą atsakinga, aš čia peržvelgsiu psichologinius aspektus, ne fizinius, ne už kokius organus atsakingas čakras, bet už kokias psichikos funkcijas. Tai va, pirmas centras, jeigu jis yra aktyvus, jeigu jis gerai funkcionuoja, jeigu ten tie kanaliukai yra atkimšti, jeigu ten gražiai cirkuliuoja energija, jeigu jis yra stiprus, žmogus jaus tvirtumą po kojom. Jis bus tvirtas, jis bus savim pasitikintis, pas jį praktiškai baimės visiškai nebus, nerimo nebus, jis jausis saugus. Nebus nesaugumo jausmas, jausis saugus. Tai vadinasi pamatinė čakra, muladhara, labai jinai yra svarbi. Jeigu pa žmogui jinai yra išvystyta, žmogus pasitiki savim. Tai vat visų žmonių, kurie turi pasitikėjimo savim problemą, va, pirmas centras yra neišvystytas, blogai funkcionuoja. Kaip tą centrą vystyti? Gamta labai gražiai įvysto. Vaikščiokim gamtoj, yra visokie įsižeminimo pratimai, tas centras aktyvizuosis, judinkim tarpkojį, darykime mankštą, vat mankšta, gamta, gera mityba, vat jie aktyvizuoja va šitą centrą, aišku, meditacija, čia daug kalbėti, bet principai yra toks, kad jisai, jeigu tau yra nesaugu, šitas centras bus neišvystytas. Iškart galima pasakyti. Ir dažniausiai pas tą žmogų ir matos, jisai silpnas būna. O kai eina žmogus, vat eina kaip kaladė. Nu, ta prasme, jis taip vat eina, taip tvirtas. Ir laikysena, vat, kai tas centras neišvystytas, žmogus tiesiai nugaros negali laikyti. Jis nesijaučia tvirtas. Jisai labai jautrus yra. Nesaugus, pastoviai bijo kažko, pastoviai nepasitikio, kaip kiti pažiūrėsi mane, kaip kiti reaguos. Jis toks, vat, čia yra tas pats, kaip vat, laivas ir turi kylį, žinot, kylis, ne? Kada kylis yra didelis, stipru, nu, patitinkamas, laivas jisai nesiubuoja, nu, jisai išlaiko savo tą liksvarą. Tai čia yra, vat, kaip kylis, jeigu jo nėra, laivo, žmogų. Ir čia yra viena iš didžiausių problemų, va, pirmos čakros problema mūsų sociume, žmonės savim nepasitikė. Jie bijo, jie nesaugiai jaučiasi, neramus, nėra tvirto pamato pamatinės čakros. O jeigu neišvysita, žmogus yra stabilus, tvirtas, kaip medis, tu jį gali lankstyti, jisai lieka. Aiškus tas momentas, čia labai, labai bendrais bruožais. Yra atitinkama spalvos, kuri žadina šitą centrą, yra raudona, yra garsas, kuri žadina šitą centrą, lam, lang. Mantra yra lang. Lam, lam, no, lang. Lang. Jeigu aš teisingai atsimenu, jo, lang. Lang, lang. Šitą mantrą sakant, jis stiprinsit šitą centrą. Yra brangakmeniai susiestais centrais, yra planetos. Matot, čia yra metafizika. Čia fizikos subtiliai mokslai. Ir vat, visi ezoterikai, jie gerai žino, kaip pirmas centras, su kokia spalva, su kokiu garsu, su kokiu akmeniu, su kokia planeta, su kokiam charakteriais savybėms susiję, ir jie tada gali biškį labiau save suvokti. A jeigu mes šito mokslo neišmanom, mes nieko praktiškai apie save neišmanom. Toliau antras centras, tai yra seksualinis centras, jis atsakingas, reiškia, už, tai yra emocinis centras, kada žmogus turi gerus santykius, malonius santykius su aplinkiniai žmonėm, tai yra su artimais žmonėm, turi intymius psichologiškai malonius santykius. Pas jį šitas centras yra aktyvus, jis yra stiprus, netgi sakoma ir pilvukas gali, kaip sako, padidėti, išaukti, kada žmogus laimingas pasigalėti. Energija, ir jame kaupiasi labai daug energijos, vat antram centre, juk ir rytų kultūrose, ir aš nekama, ne, kad vat, labai daug energijos kaupiasi vat prie šitam centre ir būdavo čia laiko, jo. Ir kas tai čia cigūnų užsiminėjo, dirba labai daug su šituo centru. Tai yra emocinis centras, ir jeigu emocijos su artimai žmonėm santykiai nekokie, va, tas centras kai kuriem net pjauna pilvą, sako, man pjauna pilvą. Aš pamatau tą žmogų, man pilvą net pjauna, taip negera įtampa. Būna tokie dalykai ar nebūna? Niekam nebuvo, ne? Kad va čia va skauda, va šitoj srity. Tai reiškia, va, tas centras jisai nefunkcionuoja gerai, dėl to, kad yra neharmoningas santykis. Tai va dabar, jo, tai yra emocinis centras. Ir žmonės, kurie būna užspaudę savo emocijas, jeigu taip konkrečiai, pavyzdžiui, moteris neturinčios antros pusės arba vyrai neturintis, pas jos būna visą laiką centras silpnas, ten trūksta laimės. Ir uždedi rankai, matai, tai tokia dubūti, nu kaip ir nėra energijos, sausa, išdžiūvę, kaip šulinys. dykumo išdžiuvęs, ten nepripilta. Iš santykių laimės nėra, trūksta, bet centriukas yra silpnas. O už fizinės funkcijas aš nežinau, dabar nenoriu šnekėti, aišku, bus ten žarnynas atsakinga ir taip toliau. O jeigu žmogus nevirškina kito žmogaus, žarnyną sutrinka, ne, veikla, ten susiję yra. Bet psichologiniai plotmiai, tai va ten ta energija ir labai dažnai pastebima, kad pas vienišų žmonės, va tas centras yra silpnas, va ten nėra laimės, nu. Ir ta kiti centrai stiprus, pavyzdžiui, gali pirmas būti stiprus, jis toks tvirtas, ta, a va čia toksai, nu, sausumas nėra tos. Ir kai tu kalbis su to žmogum, junti, kad ima iš tavo, laimės santykių, ima jisai tą energiją paima. Ir po to jam čia taip atsipalaiduoja, gerą palieka ir taip toliau. Jeigu tą centrą masažuosi, gali geismas kilti, labai atsargiai su juo. Tai vis tiek seksualinis centras. Dėl to jau, jeigu kas ten praktikuoja visokius masažiukus, tai žinokit, ten va ten. Jeigu tik tais pradėsi taip švelniai masažuoti, pradeda kilti tą seksualinę energiją. Ir jeigu va žmogus, pavyzdžiui, ir vaikas ten, nu, kažkokios tai turi nesklandumų santykiuose, o tą centriuką galima masažuoti ir jis atsipalaiduos. Atpalaiduos, va, tai reiškia, energija. Toliau trečias centras yra, va, saulės rizginys. Jis yra geltonos spalvos. Jis atsakingas už tokias funkcijas kaip saviorganizuotumas, valia, ryštas, gebėjimas siekti tikslo nepaisant kliučių. Nu, tai yra jėginis centras, jėgos centras. Tai irgi yra mūsų sociumo problema. Ypatingai, kas varto alkoholį, pas jos pradeda silp šitas centras. Ir vat, pas vyrus pastebima, kad tas centras mažiau vystosi, nes kad tą centrą vystyti, kad valios centrą vystyti, reikia nuo mažens atitinkamai auklėt vaiką, tai yra duoti jam darbų, pareigas mokinti atlikti ir taip toliau. Tai yra pareigos centras. Ir žmogus, kuris turi išvystytą šitą centrą, jis dažniausiai daug geba pasiekti. Tai yra valios centras. Ir stichija, kuris susijusi su tuo centru, yra ugnis. Stichija, kuris susijusi su tuo antru centru, yra vanduo. Gyvybė, jo. Reiškia, per seksualinius santykius, per vandenį atsiranda gyvybė. Vat yra vandens stichija. Pirmas centras yra susijęs su kokia stichija, kaip manat? Su žeme. Va, kas būna prie žemės, centra turi pirmą. Gera. Tai va, tas jėginis centras labai svarbus pareigų atlikime, jis ir dvasiniai praktikoje labai svarbus. Ir jeigu žmogus yra nepratinamas askezę atlikti, vaikas ar mergaitė, berniukas, pas juos neišsivysto šitas centras. Jie aktyvina kas? Jeigu norite aktyvinti, pradėkit pareigas atlikti. Dienos režimą pasidarykit. Pareigos reiškia askezė. Noriu, nenoriu, darau. Tai va, tas noriu, nenoriu, darau, užgrūdina ką? Valią. Jo? Antrą centrą, jeigu norit vystyti, ieškokim artimų žmonių, su kuriais turėtume malonius intymius ryšius. Vat taip jis, kaip sako, kaip čia. Kaip stimuliuot. Dabar ketvirta, tai va trečias čia labai svarbus. Toliau ketvirtas centras yra širdutė, tai yra dar aukštesnis centras. Antro centro mantra norit užrašys? Ar nereikia? Na, gal trašyt, gal, ne? Lam, vam, vanduo, vam. Jūs kai medituosit, pavisit, kad tie garsai netgi ir labai panašus su ta prasme. Lam, yra toksai sunkus, ne? Vam, vanduo. Trečia mantra yra ram. Ram, ugnis, ne, eina? A ketvirtas koks yra? Jam, jamam. Ne? Jam. 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 Tai vat ketvirta širdutė, jinai yra labai svarbi ir dar dėl to, kad, nu, už ką jinai atsakinga? Širdutė atsakinga už gebėjimą dalintis, už gebėjimą jausti šalia esantį, už empatijos jausmą, už jautrumą kitam, už gebėjimą duoti, už gebėjimą šilumą skleisti, už gebėjimą atjausti, vat už visas šitas, ko trūksta, ne, va čia. Moterim rašo, vat vis trūksta, vat va šito širdies atsiverimo, vat to šilumos. Tai vat tas centras, tas yra žalsvos spalvos ir jisai vat atsakingas už šitas funkcijas. Dabar, kada žmogus negauna šilumos, meilės, kada jo nepriema toks, koks jis yra, kada jo mažai apsikabina, kada mažai liečia jį, mažai meilės duoda, pas šitas centras mažiau funkcionuoja, reiškia mažiau aktyvus, o tai reiškia, kad žmogus vat ir yra užsisklendęs. Ir pas jį labai dažna poza bus va tokia. Va, jisai užsisklendęs bus. Jis net šeimoje bus, va gali būti va taip. Tai yra uždarimas centro. Kai žmogus šitas aktyvus centras, ta poza yra žiauriai nemaloni. Žiauriai nemaloni. Arba va tokia, va, nemaloni yra poza. Nes tu, nu, kojas, kai užkryžiuoja, tai jūs susidarot. Bet va šitaip, kai žmogus va daro, jis uždaro lauką savo. Ji nemaloni yra. Jinai vertinga tada šitą pozą, kada tu nori atsiriboti nuo kitų ir energiją sukaupti. Tada va, taip va, gali pasėdėti. Palanku taip galima būti ir troleibiuose, ir mikriukė, kada tikrai tu nori atsiriboti. Bet jeigu šeimoje pas tai atsiranda va šitos pozas, arba pas vaiką jau pradalys, tai jau žinokit, kad ten no, reikia padirbėti ant šito atsivėrimo, ant to viso. Ir iš esmės, sėdėti, va taip visai. Tai yra ir stuburų apkrova, ir tai yra neatsiverimas, ir informacijos neprimimas. Jūs čia neprimkit asmeniškai, aš taip šneku, psichologija, tai yra užsidarimas, bet kažkokioje tam lygyje. Ir kuo žmogus, pavyzdžiui, būna labai pažeidžiamas, tai jis bijo, kad jį permuš, tai jisai būna visą laiką kažkur tai. Bent jau kažką, užtenka pirštus taip daryti ir užsidaro laukai. Užtenka nykščius perkeisti, va taip viens ant kito ir užsidaro laukas. Bet to yra tam tikros pozos energetinės, kuriuose būnant užsidarai. Pavyzdžiui, va tokį atsigulį, va tokioj pozai. Ir tu labai greit pasikrauni. Bet tai yra pasikrovimui, o ne kasdienybei. Nu. Bet kada žmogų permuša tos energijos, pas jį visą laiką nevalingai eina tie. Tai va, buvo klausimas apie vyrą, nereiškia emocijų, pastebėkit, kokie pas jį yra tie gestai. Tai va, ketvirta čakra, kada žmogų, kaip sako, prikakoja į širdį, tai va, jinai ir užsiveria. Ir žmogus sunku duoti meilę, sunku atsivert, sunku išreikšti netgi savo vaikam šilumą. Jis, tokie žmonės sugalvoja teorijas, kad tai yra sentimentalu. Va čia yra tokie žmonių. Jūs pamatysit, kurie šneka, kad apsikabinti, žodžius mėlių šnekėti. Vyrai, kurie taip šneka, pas juos ketvirta širdutė yra neaktyvi. Pas juos bus, gali būti trečia čakra labai aktyvi, jie gali būti valingi, labai vyriški, tokie. Bet tai bus nejausminga valia, be meilės, valia be meilės. Pas harmoningą žmogų yra valia su meilė, jis yra valingas, bet jisai jaučia kitą. Mes po to galėsim pakalbėti, kai yra viena mažiau išvystyta, kita daugiau, vat gaunasi, kad žmogus kiborgų gali būti. Nu, ta prasme, nesąmonės dirba. Tai vat ketvirta čakra labai svarbi, pas vaikus irgi jinai priverta, nes tėvai skiria mažai dėmesio vaikam, o tai reiškia, kad širdutė bus priverta, nes mokyklai žinom, ką daro su širdutė mane. Ten patyčios, visokie priekaištai šeimoj, neįvertinimas, kad tu niekam teikės, arba tu to ne, viskas veria širdį. Veria širdį. Ir žmogus net jaučia, po to net skauda fiziškai, ne? Širdies čakra atsakinga už širdies organą. Taip kad paskatinimas turi būti pastoji vaiko skatinimas, drąsinimas, tu gali, tu sugebėsi, varyk, mes tam palaikom, ką tu be pasieksime, visą laiką busim tai patenkinti. Jis turi nejausti, kad iš jo tikimasi kažko. Nes dabar tyrimai rodo, kad tėvai labai tikisi iš jų sėkmės iš vaikų savo, bet bendrauti neduoda bendravimo. Va čia yra tas super egoizmas dabartinių tėvų. Jie lūkesčius turi didelius, kad vaikas prasimuštų, nes visi nori, kad čia medikas būtų, teisininkas, dar kažkoks talentų šaulinėtų. Bet šilumos meilės neduoda. Ir gaunasi toks aukšto lygio prievartavimas jau. Psichologiniam lygio, aukšto lygio, mega prievartavimas. Kada tu jo nemaitini, bet tu šio tikiesi. Tai yra labai, labai, labai destruktyvų. Bet čia daug galima šnekėti, eisim toliau. Yra penkta čakra, yra ham mantra, ham, valgom. Čia va, penkta, jinai yra šviesiai dangaus spalvos melsva ir ta spalva aktyvins tą čakrą. Šita čakra yra atsakinga už komunikaciją, už gebėjimą reikšti save, už gebėjimą priimti žmogų toks, koks jis yra, nuryti jį, koks jis bebūtų spigliuotas. Ir pas žmogų, pas kurį gerai šitą čakrą išvystyta, stiprus tas centras, jisai sugeba neįsižeisti ir suprasti, vat kaip mes šnekam, nedėti pliuso minuso, bet suprasti kitą žmogų ir jį netgi nuryti. Čia labai aukštas pilotažas. Dabar, jeigu penkta neišvystyta čakra, o ketvirta išvystyta, žmogus labai šiltas, jisai su taim šiltas, bet jeigu tu jam kažką netai padarai, jis užsiveria, kaip gėlė. Taip, jis jautrus, jisai geras, bet jis yra ribotas. Tu jo širdies nepaglos, tai susiveria, kaip gėlė, vat, pimpta, ne, ir kaip sraigė tą ragiuką. Bet jeigu jis turi ketvirtą išvystęs ir penktą, jis yra jautrus, jis yra šiltas. Ir netgi šiltas ir jautrus palieka netgi tada, kai tu jiem duodama į širdį. Jaučiat skirtumą? Žiūrėjau, visai kitas pilo. Jūs pastebėsit, tai yra žmonės tokie minkšti, a ne? Jie būna, bijo pasakyti tiesą, bijo atstovėti save, nenori nemalonių situaciją, tokie minkštučiai. Ir netgi jau kvepia sentimentalizmu. Ir jeigu tu juos, kol tu juos glostai, kol tu su jais bendrauja, irgi su taim ten ir tą šilumą duoda, puikus ant. Bet užtenka biškai kažką jį taip, nu, grubiau su juo pasielgtis, kaip gėlytė užsiveria, nes pasitrūksta va šito, jisai negali suvirškinti. Jisai nėra stipriaus komunikacijos. Kitaip sakant, jis negali komunikuoti pilnavertiškai. Jo komunikacija baigėsi malone komunikacija. Su maloniais jisai nežiaučia, čia sako, čia ne mano draugai. Jie nekonfliktuoja, tokie žmonės, pas kuriuos labiausiai išvystyta iš visų. Va, jie tokie geri, jie vengia tų konfliktų, nieko neina. O su tais, su kuriais turi tą širdies santykį, tai jie tikrai turi gražius. Bet tai yra nu, labai limituota, nes užtenka jį paklybinti, ten gilios nuoskaudos atsiranda. Kadangi jis jautrus kitam, jis jautrus ir savo, jis ten jautri širdies. Bet kada yra va, penktas centras, tada jis yra iš tikrųjų stiprus. O pas kitus būna, pavyzdžiui, penktas centras stiprus, o širdies mažai, nu. Jis gali gerai komunikuoti, nu, tarsi bendrauti, tarsi visus finti, bet pas jį nuoskaudose nu, jautriai reaguoja. Dėl to jie labai yra surišti vienas su kitu. Tai pas penktas pagal profesijas galėsim praeiti, pas kokias profesijas, kokie labiausia, ne, būna išvystyti. Tai vat penktas yra gebėjimas komunikuoti nesentimentaliai. Bet pas kurios būna penkta išvystata, pas jos būna ir ketvirta, nes jie labai surišti jautrumas kitam, sugebėjimu kitą priimti, koks yra, jis yra surišti. Toliau, tai va, jeigu jis mažiau funkcionuoja žmogus, sunku kalbėti, jis bijo auditorijos, jis bijo reikšti savo mintis, jisai jiems sunku dainuoti, jiems sunku bendrauti sunku, komunikuoti sunku. Reikšmintis. Jį irgi galima labai gražiai uždusintą centrą. Neleisti vaikų išneikėti daug šeimoje. Ir viskas, ir eina velniok. Jis nori pasakyti, nu kiek galima, man jau čia skauda. Ir viskas, eina. Dėl to, jeigu jau kvietiesi dušelę, tu turi būsi bandomas per pirmą centrą, per antrą, per trečią. Tai kitaip sakant, su savo stipriais centrais tu turėsi užmaitinti jo centrus. Nes jo tie septyni centrai vystysis arba tos septynios sferos psichikos, jeigu neimtus tų čakrų, vis tiek jos atspindi tam tikras sferas psichikoje. Kai bendrauja žmonės, visą laik septyniais kanalais jungiamas. Vat, du žmonės bendrauja, nesvarbu, vyra, žmona, draugai ar kolegos darbe, jie iškart jungiasi visom septyniais va šitais. Ir pas kuris stipresnė trečia, jis pamaitina tą, pas kuris silpnesnė trečia. Pas tą kitą bus, aišku, stipresnė, pavyzdžiui, kokia ketvirta, tai jis pamaitins jį ir taip keičiasi energijom. Ir jie taip pat susibalansuoja. Tas gauna ten valios, kitas gauna jautrumo, tas gauna kokio pasitikėjimo savim. Ir va čia dar vienas rakursas atsakymo į tą klausimą, kodėl su vienais gerklė, ne? Tad jeigu atitinka tie centrai, papildot vienas kitą, ne, tai ten labai gražiai tos energijos cirkuliuoja ir tu tavo tie centrai, kurie yra mažiau aktyvūs, suaktyvėja, dėl to, kad tu prisijungi kaip mašina prie mašinos, akumas prie akumo, ne, čik, paėmi ir užsiveda, ir sėda tavo, ir tai staigiai, kaip sako, pajunti prie valingo žmogaus būdamas, aš galiu kalnus versiu, viskas nuo rytojaus, aš darau, grįžti namo, ne. Arba tas kitas širdis pabuojas prie minkšto širdies, jau mano širdis atsivėrė visiems geras, grįžo namo į darbovietę, vėl rėkė, žinai, vėl nejaučia kitą. Bet, to, nu, bet jeigu dažnai, dėl to ir sakoma, kai dažnai bendrauji, tu gali netgi savo centrus už, nu, pakei, nu, išvystyti. Jeigu daug bendrauji su tam tikrų žmogum, kuris tau duoda kažką, konkrečiai pas tave centras vystosi kažkoks. Tai va penktas, komunikacija, savyraiška, vat žmogus, kuris, pavyzdžiui, neišreiškia save gyvenime, pasyva gali būti penktas blokuotas, jis dažniausiai ir sunkiai kalbės, jam bus toks tarsi įtampos jausmas, vat, nu, čia nais. Užtenka, pavyzdžiui, jam dirbti nemylimą darbą, iš karto va šičia eina, va iš karto pjauna šitą centrą, nes jis negali išreikšti. Darbas tai yra irgi savyraiška. Tu gali būti suvirintoju, bet tu gali nieko nešnekėti, bet tai yra saviraiška. Jeigu nėra saviraiškos, iš kartos. Toliau šeštas centras yra trečia akis, ne? Tai jau čia ekstrasensorika prasideda. Iš tikrųjų, jau kas penktą išvysto labai stipriai centrą, gali komunikuoti jau su visata. Jis jau gali, jis moka šnekėti su gyvūnais. Čia aš jau kalbu apie aukštus lygmenis išvystimo to centro. Apie tuos vat viršlubo, ne, kur mes šnekėjom. Jeigu žmogus ten gali gerai šiaip komunikuoti, nešia, kad jis ten tą centrą pilnai išvystės. Tiem centram vystytis nėra ribų. Ten eina iki tokių lygmenų, kad ten net nepatikėtų niekas. Tai vat penktas, kai vystosi stipriai, jis gali kalbėti su gyvūnu, jis gali kalbėti su angelais, su dangiškom būtybėmis komunikuoti gali, supranta kalbą. Nes ten nėra, nereikia žodžių klausyti, tas centras leidžia komunikuoti su visa visata. Kada jis yra stiprus, tu komunikuoji su visa visata. Kam nori, paskambini ir šnekiesi. Tai čia va, pas šventuosius dažniausiai pilnai tas centras atsiveria. Dėl to jie ir gali, kaip sako, tik šava karūnika, nes sanskritu sakoma, šventas asmenybė yra pakanti ir gailestinga, jinai priima koks be būtų žmogus. Sugeba nuryti jį. Reiškia, va, penktas centras labai stiprus. Ne? Nu, kaip viena. A. Penktos? Sakiau, ham. Nu, am, am, ham. Ham, ham. Jūs kai tarsi tą mantrą įsiausit, ne? Ham. O eteris? Nes garsas klinda per eterį. Elementas širdies, žinot, koks yra? Oras. Ir dėka oro mes jaučiame paviršius. Dėl to ir sakoma, jeigu nori širdies šakrą vystyt, lieskis žmogų. Ir žmonės, kuriem išvystė ketvirtą čakrą, labai dažnai kabina, apsikabina, liečia, glosto, jie, nu, litaina. Ir tie, pas kuriuos neišvystė, tai jie labai nori, kad juos apsikabintų ir jie lydosi, kai juos lieti. Čia taip viskas susiję, žinokit, čia labai įdomus dalykai yra. Ligoninėse, žiūrėkit, žalsvos sienos, kad širdelė nusiramintų, mažiau pergyventum. Ne, Facebookas mėlynas, a? Nu tai gali būti užsikompleksavęs, nepripažinti to, ko jam iš tikrųjų reikia. Neįsisąmonint, kad jam reikia šilumos, vaidint baisų vyrą kokį pavyzdžiui, ne? Tai dažniausiai yra pasislėpę žmonės su skausmu, su kančia. Nes jeigu žmogui yra gerai, nu tai kad ir 100 žmonių tegu įliečiasi, kokia problema. Pačia, nereikia, nereikia, man nereikia, kaip auglys, kad čia lėti dabar, kad čia bučioji. 10 metų įbučiavo, dabar jau nebereikia, a viduj ten staugia. Kad jam tos meilės, tada jis ieško tos meilės su bendramžė, ne? O ta bendramžė nemoka dar duoti tiek tos meilės, negu jis taip pat. Nes jis irgi nori, mane irgi čia reikia mylėti, jis irgi nori, kad jį mylėtų. A ten mama, jinai jau ten, kaip sakyt, tą kanalą turi, a dabar jis ten kerpa tą žarną, kad ten jau, bambagislė. Bet viduj, ką jis nenori meilės? Arba vyrai užsaugina, patingai ten, kur eina, kačialintis tokie, nu. Pabandyk prilies, tai baisus kompleksas, tai ką, aš čia kaip mergaitė, kad čia mane liestų. A viduje būna labai moteriški dažniausiai. Labai, labai moteriški būna. Ir dažnai vyrai, kurie labai ant išorės pabrėžia vyriškumą, visą laik dažniausiai viduje yra pažeidžiami kaip gėlytis. Jautrus, jautrus. Na. Ir pas jų žmonos būna tokios vyriškos. Nors atrodytų, kad jis jau čia valdo padį. A, iš tikrųjų jį valdo ten. Šiaip visą laik moteris valdo šeimoje, arba per nulankumą, vyro rolę priėmusi. Geriau, kai jinai per nulankumą valdo. Šeima yra moters stichija. Dėl to vyras laikui bėgant šeimą po to. Tai va, penktas šeštas, čia viškiniai tema jau būčiau nuvienęs. Penktas yra komunikacija, šeštas. Tai va, šeštas centras atsakingas už gebėjimą atskirti gėrį nuo blogio. Tai yra intelekto centras. Ir toks žmogus, kuris šeštą centrą turi išvystęs, jisai labai gerai, jis turi labai tvirtą vertybinę sistemą ir jisai labai gerai susigaudo, kokioje situacijoje kaip elgtis. Kaip yra teisinga, kaip neteisinga. Ir jisai sugeba paaiškinti, kodėl taip reikia elgtis, bus tokios pasekmės, kodėl reikia kitaip elgtis, bus kitokios pasekmės. Toliau šeštas centras yra atsakingas už praeities ir ateities matymą. Vat būtent šeštas. Už aiškiaregystę, už minčių girdėjimą, už matymą kiaurai sieną. Tai yra trečia akis, kuri neturi ribų. Jinai mato viską, bet kur ir bet kada. Tai vat, paka, jeigu asmenybė turi išvystusi šeštą centrą stiprų, tai toks žmogus jis gali matyti tavo ateitį, tavo praeitį, jis gali netgi matyti tavo psichologinius, girdėti mintis, matyti tavo vidinę struktūrą psichologinę, matyti savo praeitas inkarnacijas, matyti, kas už sienos yra. Va visi, kaip sakantis, matantis yra. Ir tokio žmogaus labai jau sunku apgauti, nes jis tik mato. Ir kuo tas nervinis centras yra aktyvesnis, to žmogus daugiau mato. Ir sociumas, ką daro struktūra, ta demoniška struktūra, viską daro, kad šitas centras būtų užniveliuotas. Viską daro. Nes jeigu tik tas centras pradeda vertis, tu iškart matai, kas sėdi valdžioj, tas nieks neapgaus. Nieks neapgaus. Tai nieks nepravirkdys su jokiam kalbom politiniam. Tu matai. Matai kaukę žmogaus tuo centru. Būtent su tuo. Ne su šituo, bet su tuo. Matai, kuo jis aktyvesnis, tuo daugiau kaukių matai žmogaus. Tu tiesiog pasižiūri, prit, žinai, ir viskas kaip ten priduoda, žinai, flamastį, tinkt, barkodą, ir išlenda. Ir jeigu jis labai stipriai išvystytas, labai daug informacijos išmeta. Tu net gali sėdėti prie žmogaus, žiūrėti ir matyti jau jo ateitį, kas jo laukia. O būtent va šitoj, visos vizijos, va tai, na, šitoj vietoj, trečioj. Labai labai galingas centras. Jis yra giliai violetinės spalvos ir va astrologai palanku jam nešio tokia tamsiai violetinė spalva. Tai yra įžvalga. Įžvalga. Ateities matymas. Gebėjimas atskirti. Gebėjimas sprendimą priimti. Intelekto centras. Nu ir septintas centras, tai yra ryšys su kosmosu, ryšys su Dievu. Tai yra tavo atsidavimas. Kuo daugiau egoizmo, tuo žmogus septintas centras yra mažiau aktyvus. Nes septintas centras yra meilės centras. Tai yra ryšio su Dievu, su kosmosu, atsidavimo, pasikliovimo viršumi centras. Kuo žmogus turi didesnį tikėjimą į aukštesnę ministeriją, tuo tas septintas centras yra aktyvesnis. Dėl to pas ant ikonų ten piešdavo, ne? Iš tikrųjų, kai žmogus yra tą centrą išvystęs, jis iš tikrųjų šviesa eina aplink galvą. Ir vat vediniai išminčiais netgi rašoma, kad net tamsoj veidą šviesdavo. Iki tiek eidavo tą energiją švariai, kad net tamsoj veidą šviesdavo žmogų. O ne tai, kad ten kaip prožektorius, bet jausdavosi tą nereikia irgi čia su hiperbolizuoti, bet ko jūs jokėtės? Pasakys, bet tai va, tai. Tai va, yra septyni, dabar kiekvienas, viso septyni garsai, do, re, mi, fa, sol, la, si, iškiai yra atitinka šitos septynės čakras. Kada mes kartuojam mantrą, pavyzdžiui, Hare Krishna mantrą, visi centrai aktyvizuojasi, absoliučiai visi. Kada meldžiatės, va, visi centrai, ypatingai septintas. Dėl to ir sakoma, juk visi tie centrai mes dabar apžvelgiam tam tikras funkcijas, už kurias jie atsakingi. Ne? Jų galima nežinot, kad jie yra. Bet mes žinom, kad yra toks nesaugumo jausmas, kad yra gebėjimas dalintis, gebėjimas komunikuoti. Mes tai žinoma. Ne? Dėl to ir sakoma, kada tu vibruoji garsą vibruoji, tie centrai aktyvizuojasi. Čia labai yra svarbus dalykas. Ir vietoj tų lam, vam, ram, ham, ham visokių, geriau kartu Dievo vardą. Ir tas Dievo vardas atstos šimtus tūkstančių kartų daugiau negu šitie timpirimbi. Bet žmonės nenori, jie nori mechaniškai. Ką čia Dievo vardą, kam čia atsiduoti geriau aš pats, kaip su įrankiu. Vam, 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 ram, ram. Visusuksim, čia yra tas, nu, va tas ateizmas. Dėl to sakoma, demoniškos būtybės labai gerai išmano šitą struktūrą, labai gerai išmano, bet jie daro mechaniniais būdais, aktyvizuoja tos centrus ir jie negali aktyvizuoti jų iki tiek, kiek aktyvizuoja šventą asmenybę. Jis mato tai patėtį, bet yra limitai jam dedami, nes jisai mechaniškai, o juos valdo vis tiek aukščiau. Ir jeigu tu atsiduodi aukščiau, tau sutvarko tos centriukus kaip reikiant. O jeigu tu ten pats pradedi priveršti, atveršti, kaip ten knygos, kaip čakrą atvert, kaip uždaryti, nelyskite, nereikia, užtenka kartu Dievo vardą, aukot maistą ir jūsų va šitie dalykai visi gražiai daryt mankštą, eiti gamtą, režimą dienos prilaikyti, santykiuose būt, kaip sako, kultūringų ir visi tie centrai natūraliai vystysis. Čia nereikia jokių mistinių praktikų, atlik pareigas ir visi centrai vystysis, visi absoliučiai. O ne tai, kad kaip čia pamatyti ateitį knygą, reiškia, aiškia registę. Kaip pragramdyti skylę čia su atsuktuvu, žinai, kad Mačičnai. Tai po to, kada laiku, nelaiku žmogus tenais atveria, jis pradeda duchų pasaulį matyti, astralinį. Jam duoda matyti, bet jam duoda šiukšlyną matyti. Nu, kadangi sąmonė šiukšlina, tai jis ir mato va šiukšlyną. Išeidinėja iš kūnų, ten visokius astraliniai parazitai, tada jam problemas tampa, žinai, primato visokius kirminus, ten dar kažką, žinai. O kada žmogus laiku jam duoda praregėti, jisai pamato, va šviesias būtybės pamato, angelus pamato, bendraut gali ir džiaugiasi tuo, kada jis pasiruošęs. Bet yra tokių, kur atsineša iš praeitų gyvenimų jau matymus tų žemesnių būtybių. Tai jiem reikia palyti sąmonį, tada jie pradeda matyti šviesias būtybės. Jie vis tiek jau turi dovaną, tik jiems reikia apvalyti savo žiūroną tą. Nu, sufokusuoti kitą lygį. Dabar visą tą irgi pagal savo vibraciją išsidėsto. Kuo tavo sąmonė žemesnios vibracijos, tuo tu matai žemesnį sluoksnį, kaip ant radijos stoties. Kuo žemesnė vibracija, tuo atitinkamos stotis tu. Ne? Tavo sąmonė kyla, tu pradini matyti aukštesnių vibracijų sluoksnius, ir tu pas tave atsiranda labą dieną, koks ateina dangiška būtybė. Labas. Nu, nesako labas, bet... O tu dabar šneki tam, kuris iš vis nieko nemato. Jis sako, ai gydykis. Jis nesau... Vat už ta... Tai vat, psichologija labai susijusi su tais centrais. Ir jeigu paimt vaiką, kaip jį reiktų ugdyti, tai per visą septynis šituos. Reiškia, dabar galim... Siaubas. Dabar galim, reiškia... Galime... trumpai pat apžvelg, ką vaikui reiktų duot, kad jis išsivystytų, ne, tas centras. Vat, jeigu vaikas mokinta bus gamtoj daug, į mankštą darys, mityba bus prižiūrėta, bus patenkinti jo materialus poreikiai baziniai, pas į pirmą čakrą vystysis. Paprasčiausiai užtenka mankštą daryti, prižiūrėti savo kūną, vystysis tą pirmą. Toliau antra, tai yra būtent suteikti malonų emocinį ryšį su savo vaiku. Reiškia, tai yra daug skirti meilės, daug dėmesio skirti. Kad jisai, kaip sakyt, patirtų džiaugsmingą santykį su savo tėvais. Ir tada pas jos vystosi emocinis centras. Toks žmogus moka duoti emocijas kitam. Jis yra laimingas, jis emociškai patenkintas. Trečią centrą, kaip vystyt, va čia yra labai didelė problema, tai yra mokinti pareigas atlikti. Tai yra būtinai duoti namų ruošos darbų. Tai yra tai, ką jisai nelabai nori, bet turi padaryti, kaip pareiga. Tai yra, jeigu norim, kad vaikas būtų valingas, tai yra pareiga, išmokinkam pareigos. Dienos režimas, vienodu metu eit miegot, vienodu maždaug keltis, pamokų paruošimas, namų. Bet kokios pareigos, bet koks pareigų atlikimas vysto trečią centrą. Toliau, jeigu norim, kad ketvirtas centras vystytųsi, aišku, daugiau apsikabinkim, daugiau glostikim, daugiau šypsenos. Va šypsena ką daro, ketvirtą centrą vysto. Kad žmogus šypsosi, jisai skleidžia šilumą. Ir aišku, ketvirtą centrą, jeigu norim, kad įvystyti, turi mokinti tarnystės kitam. Ne tai, kad ten kažkokį katę nupirkti ir ten glosti tą katę 10 metų. Ne. Žmonės dabar myli labiau tas kates negu aplinkinius žmonės. Čia irgi yra lavuškas tom naminiais gyvūnėliais. Aš patarčiau ne naminius gyvūnėlius, bet žmonės išmokt globiot, o ne naminius gyvūnėlius. Ta katė bučiuojo, išeina kaimyną, net nepasisveikina. Tai kur tas progresas, man pasakykit. Čia tas mitas paskleistas, kad laikykit naminius gyvūnėlius. Taip, tai yra geriau negu nieko, bet vat, akivaizdu, žinai. Kiti iš vis savo polinkį valdyti, praktikuojant tų naminių gyvūnėlių. Pas mane, žinai, ten 6 metų dukrelė. Visi jie stumdo ten, brolis vyresnis, tėvai, mama ten visi, tai vis tiek kažką turi žemesnį grandį, ne? Pas mane čia ateikit, dar kažką padarykit, sikė. Vat kažkaip tai jie, reiškia, vis tiek kažkur nusižaibuoja. A tas tai, žinai, nu kaip pasakyti, jisai paprasčiausiai. Jam gerai tam šuniukui ir kad jį kontroliuoja, ir kad jo nekontroliuoja. Jam, kad tik tais energijos duotų, jis visai prisitaikys. Tai va tas, kada mes mokinam vaiką tarnaut aplinkiniam, tai yra jausti, ne? O ypatingai tie namų ruošos darbai labai gerai vysto tą atjautimą aplinkiniam. Kada jis plauna klozetą, jisai turi suvokti, kad, kaip sakyti, visi ir jisai tuo klozetu naudojasi. Jis pradeda jausti, kad jisai, nu kaip pasakyti, visi deda indėlį į namus, jo. Ne tai, kad jisai pamokas ruošia ir tai jo indėlis. Ne, bet visi deda indėlį, reiškia, arba jeigu jisai tenais klauso garsiai muziką, tai iškart egoizmas vystosi. Jisai nejunta kito, kad už sienos yra kitas. Ne? Arba jeigu jisai tenais eina naktį miegoti, ten eina per tamsius kambarius, barškina ten, ne? Vėl nesivysto empatija visiškai. Tai vat, kada žmogus pradeda tarnaut, išplauti į indus, vat atėjo mama po darbo grįžus ir mama į tas ateina, sako, man sumaštenių daug ten kokio, ne? Tai jinai, tai įsivaizduok, tai jokio jautrumo, tai mama sako, tai ko aš tai turiu duoti, tai tu man atnešk, aš pavargus. Tai va tokie egoistukai ir auga. Pavyzdžiui, kėdės nepristumimas. Kaip susijęs su ketvirta čakra? Vat aš pavalgiau, na jau. Aš nepajutau, kad yra kitas žmogus, kuris turės paimtą kėdę pristumtą, nes šiukšlę palikau. Nu, kitas pakels mano šiukšlę. Kojį nepalikau, durų neuždariau, klozetę ten nenuleidau. Tai kitas turi ateiti ir nuleisti, nes ten labai grožis didelis paliktas. Tai privilegija yra nuleisti tą. Tai va, įsivaizduokim, per tokius va dalykus yra per tarnystę, per gebėjimą globoti, nu, kitam tarnaut žmogui. Ta širdis vystosi. Po to penkta, kaip penkta lygiai vystytis, tai yra skatinti vaiką dainuoti, šokti, kokius jis nori eiti būrelius, tegu tokius jis eina, kad tik reikštų save, kad tik reikštų. Iš čia, ir jeigu jis kalba, leis jam šnekėti. Nebūtina, nereikia jam leis šaukti, kaip, pavyzdžiui, nu, kaip pasakyti, nereguliuoti visiškai savo balso. Jis turi išmokti, kada reikia, kad prie svečių nereikia ten ladyti savo gerklės, bet reikšti save, jeigu leisim, tai vat pasivystysis. Taip pat labai svarbu sudaryti jam sąlygas, kad jis galėtų su nepažįstamais kuo daugiau komunikuoti. Nes jis gali su savais mokėti komunikuoti, bet su pažįstamais, su nepažįstamais žmonėm gali kompleksuoti. Dėl to, jeigu vaikas, pavyzdžiui, bijo kalbėti, labai yra gerai susirinkti visiems ir skatinti jį kalbėti. Nu, papasakok, nu, pašnekėk, kas įdomaus, ką matėjai, ką girdėjai. Ir kai jis tai padaro, įvertinti, o, labai buvo įdomu, o, jis įdomu, rytoj vėl pasakos. Jis, išeina tas, ne. Toliau šešta, kaip vystosi centras, tai yra šventrašiai, perduoti vertybės, perduoti šitą gyvenimo vertybės, kad jis galėtų atskirti gėrį nuo blogio. Tai va šešta čakra vystysis. Ir septinta, tai yra tarnystė Dievui, tai yra mokinti melstis, garbinti Dievą, pasikliauti per tas dvasinės praktikos, kad jis išsivystytų pasitikėjimą Dievų. Tai va, jeigu tie, va, kitaip sakant, jeigu tu vaiką išmokinė atlikti materialias dvasinės pareigas, pas jį visi šitie centrai pradeda vystytis. Tai. Klausimas, kokios yra vaikų pareigas, tėvų atžvilgė. Kaip nuoskaudos įtakoja patį žmogų, kaip reikėtų nuo jų išsivaduoti. Trumpai pasistengsiu, kokios yra vaikų pareigos tėvų atžvilgių. Nu tai jau ir Kristus yra pasakęs, ane, vieną pareigą. Gerbti tėvą motiną, jo? Tai reiškia, kad ką be tėvas ar motina besakytų, turi gerbti. Net jeigu sako nesąmonė. Jeigu sako nesąmonė, nutyli, bet vis tiek gerbi. Bet nereiškia, kad tu turi tai daryti. Nu sako, nu sėskiau, tu esi, kaip sako, paaugęs, nu ką čia, nu. Ten tai kaip tai būna čerkiukam duodavo, ne? Taip, net pajokaudami, nu išgerkia, žiūrėt, ten tą lašiuką. Arba neleidžia eiti, pavyzdžiui, nepilnamečiam, bet būdavo problema. Man buvo problema, man neleido eiti į šventyklą medituoti. Neleisdavo, nu. Tai aš pagarbiai išklausydavau, bet pagarbiai padarydavau, ką aš norėdavau padaryti. Tai ta pagarba yra visa labai didelė pareiga. Ką besakytų, kaip besielgtų, neteisk tėvo ir motinos. Tiesiog ką jis bedarytų, čia yra jo reikalas, tai yra neteisk, nemokyk, nekelk pretenzijų. Čia irgi yra pareiga būt patenkintų materialių gerbuvių toks, koks jis yra. Čia yra vaiko pareiga. Vaikai nėra patenkinti, jiems laiko kažko trūksta, ne? Toliau, aišku, atlikti, pagelbėti tėvams, kada ko reikia, tai irgi yra jų pareiga. Ir nemokyti, neteisti. Va šitie momentai, va vaikai dažniausiai moko, paaugliai pradeda mokyti, nupiršti savo tiesas, mokyti ir teisti, labai teisę tėvus. Jūs tokie, jūs anokie, o tas va teisimas. Tas teisimas yra toks dalis savyginos. Jis teisė, nes jisai nori atsiskirti save nuo jo, tai būt kita asmenybė. Ne? Teisė. Galbūt dėl to, kad jį labai daug teisė. Neapkalbinėti irgi yra pareiga. Gerai apie savo tėvus atsiliepti. Čia irgi yra vaiko pareiga. Vaikai būna dažnai su savo bendramžiais kritikuoja tėvus. Tėvą arba motiną. Nu, jis sako tas, žinai, ten. Vėl net, nu, taip pašaipė, jie nespranta, kad jie tuo metu labai neigiamą karmą kraunasi. Tai va, aš manau, čia užtektų tų pareigų. Jau vien tai, kad pagelbėt, kada paprašo ir taip, ne. Jau jiems šitos pareigos užtenka. Gerbti nuomonę, jeigu jinai kitokia negu tavo. Kaip nuoskaudas įtakoja patį žmogų? Užveria širdies čakrą nuoskaudas. Gadina širdies organą. Po to neleidžia matyti gerų savybių pas kitą žmogų nuoskaudas. Tiesiog nepradėjo matyti. Toliau atima atmintį apie tai, ką žmogus tau yra gero padaręs. Pastebėjot, kuo daugiau nuoskaudų, to pamiršti labiau, ką jis to padarė. Atima atmintį, gerąją prasme, blogąją prasme, atima atmintį. Neleidžia eiti kompromisus, apsunkina padėką, tau sunkiau padėkoti, tau sunkiau pagirti žmogų, sunkiau įvertinti, sunkiau atsiprašyti. Labai praktiškai viską greuna nuoskaudas. Viską, ką blogo galim sugalvoti, yra susiję irgi kartu ir su nuoskauda. Kerštai visokie ir taip toliau, irgi nuoskaudas. Ja. Kaip reikėtų nuo jų išsivaduoti? Labai paprastai. Reiškia, nuo nuoskaudų išvaduoti gali, giliaja prasme, nuo nuoskaudų galės išvaduoti tik tais šventos asmenybės. Nes nuoskauda yra labai gilus dalykas. Ir jeigu kankina nuoskaudą, paprasčiausiai reikia melstis kasdieną, kad tau išplautų šitą savimylę. Nuoskauda yra savimylė. Kuo tu daugiau nuoskaudų turi, to save labiau myli egoistiškai. Tu esi labiau egoistas, jeigu taip trumpai. Ir čia nėra kaip pasakyti, kuom pasigirti. Čia yra liūdesys, kuo daugiau pribaigti. Tai va dabar, kad tą savimylę išvarytų, tą egoizmą, labai palanku yra prašyti tų, kurie jo neturi. Tai yra šventų asmenybių, dvasinių mokytojų, aukščiausio Dievo asmens. Arba galų gale bendrauti su žmonėm, kurie šiaip turi atlaidumo savybę, kurie apsivalė nuo savimylės. Jie tau gali irgi padėti, nu, perduoti tą energiją, švarą tą, su kuria tu galėsi atleisti. Bet malda kasdienė turėtų būti praktikuojama, jeigu yra nuoskaudas. Lygiai taip pat galima, yra tas pratimas linkėti laimę žmogui, ne, linkėti sėkmės, nu, įsivaizduotą žmogų, kuris tau kažką blogo padarė ir tiesiog jam siūsti šviesią energiją, nors nori to ar nenori siūsti. Dar geriau yra lenktis fiziškai jam, tai iš vis yra šokas protui. Va, labai yra gerai surašyti jo gerąsias savybės, viską atsimint, ką jisai gero padarė. Labai yra gerai paanalizuoti, kodėl jis taip pasielgė su manim. Tai yra suprasti jį, kaip mes šnekėjome, ne? Suprasti, kodėl jis taip elgėsi su manim. Kad buvo priežastis. Natūrali priežastis buvo. Kodėl jis mane skaudina? Jį gal skaudino vaikystė, ne? Nu, gali tu jį kaltinti, bet ar tai yra išmintinga kaltinti, jeigu jam subadė širdį, jis dabar bado man. Nu, ką tu ten daug jį pakaltins, nu? Ne? Tai va, tai yra daug būdų, bet galingiausias būdas yra ryšys su Dievu. Ir tai tas būdas leidžia labai greitai išvalyti nuoskaudą. Dar labai geras dalykas, kai tu nuoskaudą turi, vis tiek tęsk pareigas jo atžvilgiu. Įžeidė tave, vis tiek pagamink valgyti. Padaryk valgyti. Ir tas dalykas neleis užsisenėti, nu neleis užsisukti tom nuoskaudom. Supyko ten, aprėkė ant tavęs, ne? Tu vis tiek kalbi normaliai su juo. Nekeli to klausimo. Tu čia kaip sugebėjai, kad tu galėjai, tai čia... Sakai, toliau bendrauti. Dirbi su šito dalyku. Taip sakant, atsakymas ne tuo pačiu padeda išvalyti nuoskaudą. O jeigu tu tuo pačiu atsakai, tu gilini nuoskaudą. Tu tarsi savo pasakai, matai, jis man tą padarė, dėl to aš jam dabar va tą darau. O dėl to reikia jam dabar daryti irgi skaudą. Nes jis mane įskaudino. Tada pasipagilėja nuoskaudą, ne? Jis tada tau dar labiau duoda, tada tu dar labiau įsižydi. Ir taip gaunasi, kad nuoskaudų maišai. Ir po to sako, nu gal čia mums jau reikėtų atskirai gyventi. Jau kai dasikaupė tų nuoskaudų. Ir paskutinis klausimėlis ir baigiam, kaip moteriai pažinti, ar tai jai skirtas vyras. Kaip moteriai pažinti, ar moteris pažįsta, ar pajaučia, ar ir taip, ir taip. A? Tai iš tikrųjų tai tokia bendra rekomendacija. Nu, yra faktoriai tam tikri, kurie labai bus svarbus santokoj. Tai yra, ar tave geba šitas žmogus nuraminti. Čia yra labai svarbus faktorius. Ar jis geba tave nuraminti. Nes jeigu moteris jis nenuramins, ieškos kito ramintojo, tas kitas ramintojas taps kitų vyrų. Tai vat, ar mane geba nuraminti? Vienas dalykas. Antras, ar prie to žmogaus aš esu saugi? Antras faktorius. Trečias, ar tas žmogus mane jaučia ir supranta? Bet ne iki tiek, kad ten iki prisifantazavimų, kad ten per atstumą mane girdi. Ne, bet tas tiesiog, ar bolė mėnė, kaip sako, nu, sveikose ribose, ar jis mane supranta ir jaučia, kad nereiktų ten 10 kartų šnekėti, ką aš turėjau minį. Tu tik ir po metų reik šnekėti, ką tu turėjai minį, ir po 2 metų. Gal biški mažiau, bet vis tiek reikia labai daug aiškinti. Kas, ką aš turėjau minį, netaip supratai. Pas to nesusipratimai. Po to atsiprašinėjo vienas kitą, po to vėl nesupranta, vėl atsiprašinėjo. Po to pavargsta nuo to, ne? Tai yra nuraminimas, saugumas, pajautimas, supratimas. Va šitos dalykus moteris dažniausiai skundžiasi. Kad neramu prie jo, nesaugu ir nejaučia nesupranta. Ne? Tai va šitie užtot faktoriai labai svarbus. Ką dar galima pasakyti yra, ar tu įsivaizduoji tą žmogų savo vaikų tėvų visą likusį gyvenimą? Ne tik tais metais, kai būsi susilaukus ten 5 sunkiausiais, bet visą likusį gyvenimą. Čia irgi yra labai toksai klausimas sąmoniai. Nu, labai daug verčia pamastyti. Toliau, ar tu įsivaizduoji save prie to žmogaus 50 metų? Be sustojimo. O, galvoju, nu, čia taip nepamaščiau, sako apie tiek laiko. Bet juk tiek. Planuoji gyventi, ne, nu visi čia minimum 80 išsiplanavę, 70, tai reiškia vis tiek 30-40 metų trinsitės, taip, vienas su kitu, tai paklausys es. Taip pat dar duodant tokią rekomendaciją, kada ateina noras jau tekėti, išlauk lygiai dar tiek pat, iki kiek jis atėjo tas noras. Jeigu atėjo noras po 1,5 metų jau vedybas kel, dar 1,5 metų atidėk, o tada bus tvirta. A dažniausiai ką, tik spingsulė ten pasidarė, jau telefonai į grožio salonus, jau su draugiam aptariama, kai kurios tai ten pirmos nori, iš draugių kolektyvo aš pirmas susilauksiu, tai kiek tokį durnyščių. Bet, nu čia visai toks nesąmonės kažkas. Bet kad ateina tas norelis, atidėk dar tiek pat, padaryk askezę, pažink jį kitais rakursais, o kitų. Šonu, iš profilio, iš viršaus, nuoga, apsirengusi, miške, kelioniai, namuose, visur pažink, visokiose situacijose. Ir tada gal nuspręsi. Toliau kitas momentas, kaip pažint, prašyk ženklų. Jeigu su aukštutinė ministerija bendrausi, dausius ženklus. Per sapnus, per aplinkinius. Dar vienas momentas, pasidaryk pas astrologą gerą suderinamumą. Ne tai, kad jis viską tau pasakys, bet atkreipk į tai dėmesį. Toliau parodyk senai gerai porai. Senai gerai porai, kurie yra laimingi santokoj. Parodyk tą savo išrinktąją. Ar išrinktąjį. Jie labai greit nuskanuoja, nes tas, kuris turi harmoningą šeimą ir turi ją ilgai, pas juos atsiranda matymas. Ar žmonės dera, ar ne. Pajautę esą tą momentą. Pas juos yra matymas. Nu, ne pas visus, bet dažniausiai jie, nu kaip, jie junta, ar ten limpa tie žmonės, ar nelimpa. Ir kada bus visiškai lygus, ramus jausmas, vat kaip nurimęs vakarinis ežeras, kada bus toks jausmas, tada galima kelt klausimą apie vedybas. Tada patariama. Nes labai dažnai dar prieš vedybas dar kokia 10% abejoja, ar čia tas žmogus. Bet slepia tai, nes gėda pripažinti. Davė joje. Nes tas jausmas ateina tikrai ne po metų. Nu, būna, kad ir po metų, bet jis yra, turi būti subrandintas. Tu per metus, tu iš vis praktiškai žmogus labai nedaug dar pažįsti. Nes žmogus turi tokius mechanizmus, kad jisai nesamoningai save sugeba paslėpti. Jis jau net nebekontroliuoja, kaip jisai paslėpia save. Tu gali kiekvieną dieną trintis kambarį, vis tiek nepamatyti to žmogaus. Turi būti labai daug įvairių situacijų, labai daug, kad tu visokiais rakursais jis išlystų visokie jo aspektai. Ir jeigu tu matai tam tikrus aspektus, leisk savo pamatyti, jeigu pamatai, kad pas jį agresija yra didelė, tai žino, kad jinai bus ir po vedybų. Ir tada jau tada darykis išvadas, nes labai būna, vat, tokiu atveju papuola vat, iš konsultacinės praktikos, jau matė prieš vedybės tam tikrus momentus, bet neigė. Neigė, nes prisirišimas nėra. Matė, kad jau prie alkoholio žmogus ryšės. Mato, kad streso savo nevaldo, įtampos, pastoviai beria problemas ant manęs, žinai. Mato, kad ten, nu, jau eina daigeliai, nes žmogus pastoviai negali savęs paslėpti, vis tiek išlenda. Bet galvoja, ai, gyvensim pasikeis. Tai va, tą reikia suprast, kad viskas bus taip, kaip buvo ir dar žiauriau. Va, tada yra, nu, ir tada jau reikia stabdyti tarplius. Sakyt, gal padarom per traukėlę, pauzę, aš turiu permesti, perduot, bet tada labai sunku, nes arkliai bėgant visą įsibėgėjimą. Čia tas pats, kas iššokti iš karietos, kai bent 100 kilometrų lekia. Kai visi šaukia, o, kokia pora, tralelia, čia tu staigiai iššoki iš karietos, sakyt, čia ne, man nepakeliu visą tą stobičio. O aplinkiniai visi tau maitina, o žiūrėk, kaip čia ilgai jau jūs jau 1,5 metų, jau 2 metai, jau nieko negalvojate, ar kaip čia dabar. Ne, mamytės, į tėveliai, į draugės, į draugai. A ten nieko dar per daug nėra gilaus. Ten jie, nu. O yra tokių, kur po mėnesio susitokė ir gyvena visą gyvenimą. Dėl to čia, bet pats pagrindas tai yra tas giluminis jausmas, kuris nėra sentimentai. Kai praeina seksualinės fantazijos, geismai, aistros, po 3 metų tai pradeda slopti. Iki 3 metų yra maja, gegužės, mėnuo. Sako, nereikia toktis, ar ne. Tai yra tokia, nu, kaip iliuzija tokia. Kai praeina, kada tu bandai apsigraibyt ir va, dar vienas požymis, kada tu matydamas daug jo trūkumų vis tiek sugebi jį mylėt, va čia yra labai galingas požymis, kad yra tavo žmogus. Kada tu pamatėjai jo spyglius, pamatėjai jo gerasias pusės ir tu vis tiek nori su jo būti ir tu vis tiek matai jį savo vaikų tėvų ar ten palidovų, va tai yra labai rimtas požymis, kad tu iš tikrųjų su juo ir išliksi. Bet tu pamatyk viską. Tam reikia laiko, ne? Ir jeigu tu vis tiek kartu, tada yra jau kažkoks ženklas, ne? Kad tikrai kažkas susiję. Ir išsianalizuok, kodėl tu kartu su to žmogum. Gal tu kartu dėl to, kad vienas bijai likti. Arba ką tik tave paliko. Ir šiaip fainai yra. Ir nemaišykim pripratimo su meilė. Nepamaišykim šitų dalykų. Arba prisirišimo su meilė. Pripratimo. Nu, man fainai, man gera su jo. Bet gera, kai jo nėra blogai. Bet kad ten meilė būtų, vat, nelabai sako, bet vat, taip gero, taip priprato. Tai vat, senukai būna taip. Rėjas visą gyvenimą, po to toks lieka pripratimas. Beveik nekalba, bet yra vat, kitam kambary, vat, va, yra čia. Kaip ir energija, kitai kažkaip taip. Vat. Aš jaučiu, svarbu yra, nors nesišnieku, nors ten pasikoliuojam, bet tai va, kad tokių variantų irgi nebūtų, nes daug kas vat, po traumų iškart griebė antrą pusę, labai greit ten pakuojasi, santykiai viskas, jau ten sprendimus daro, kad pabėg nuo savo skausmo. Negalima santykių sulipdyti ant pabėgimo nuo skausmo arba pabėgimo nuo vienatvės, nuo baimės likti vienam. Kaip man vienas pasakė, žinai, sako, jau jam aš tik 40, nu jis nerado dar savo kirvis koto, nerado. Nerasiu, sako, jį nevesiu. Ir viskas. Kalninis pavardė. Tai va tai pasakė, tai brandžiai, žinai, į tą pasakymą buvo sudėtas 20 metų paieško, žinai. Tai tokia pagarba, žinai, pajutau, tokia pagarba, nors aplinkiai sukasi ten damų visokių, žinai, tokių. Bet sako, vat, aš turiu, vat, turi, vat, nu, jis tą apčiopęs tą jausmą yra, nu, pašipinėjęs ir... Aha. Jo, čia irgi yra, nu kaip pasakyt, kaip tokia karikatūra mačiau, jau ten sėdė, ne, skelėtas moters ir parašyta, reiškia, laukiu tobalo vyro. Ne, ten tik likė bateliai su aukštakulniai, kasa, čia visą kaukalę, žinai ką. Tai va, tai čia irgi, žinot, kurie žmonės dažnai ant to arogantiški žmonės paslysta, kurie save labai aukštai vertina, jie tada labai ieško tokių specifinių antrų pusių, kurių neegzistuoja. Nes ir jie neegzistuoja tokie, kaip jie save mato, iš tikrųjų tokio nėra. Bet jis pagal savo klaidingą vaizdą ieško klaidingos antrasiduoja. Fantomasas, grįna. Ir jisai tokio neranda. Tai pirma, jam duoda su kuoka per galvą, kad jis pirma save teisingai pamatytų, kad jis yra ne toj platformoje tokioj, o kai jis tokioj platformoje atsiduria, tada jis jau ne tokios platformos moters ieško, bet va tokios ir randa. Bet kiti neatsibunda labai ilgai. Ieško, sako, vertos neradau. Aš žinau tokių moterų. Asmeniškai. Tas blogai va ten, tas, o jau save iškėlė, jau ten nerealiai, žinai. Ir eina metai, ir buvo visokių pasiūlymų. Ir net dvasinis mokytojas jau ją ieškojo, nes tie kankino visus aplinkui, kad jau mokytojas... Ne, nu tikrai, čia realus, reali situacija. Jau mokytojas ir vieną statydavo ir kitą, nes ten daug pažinojo dvasingų vyrų, jai ten reikėjo minimum dvasingo. Minimum, jeigu ne super mega dvasingo, žinai. Nors pati ne, nėra labai dvasinga, bet galvoja, kad jau ten super duper jau. Vaidilutė, žinai. Ir iki šiol, ne. Ar tik 40 ir toliau ieško dvasingo vyro pagal savo dvasingumo laipsnį. Bet čia aš jau kalbu apie praktikuojantį žmogų dvasinį kelią. O jeigu žmogus dar nepraktikuoja, nu būna tokie vat, narcizai vaikščiantis. Tai jiem vat, tas netiko, va čia biški tas, vat, čia kaip valgo, va, kai valgo su manim čepsi. Servetėlės nesinaudo. Nu, iš tos serijos. Arba ten labai grubus, vat man dovanų, vat nejaučia manęs, vat taip. O taip vat šneka, jau jinti, va, kad žmogus jau, nu, jau kreizuoja. Tai vat didelę paslaugą padarysit, kada vat jį biški, kaip sako, tu klausyk, nu, tu nusileisk ant žemės, piemenė. Tai vat čia draugų jau yra pareiga tą padaryti, nes kitaip neatsibus. Neatsibus, nu. Ir jie dažniausiai susirenka draugus, kurie patvirtina. Jo, tu čia toks. O tėvai irgi, mama ir tėtis irgi. Nu, kaip mano dukrytė, žinai, irgi, negi jie sakys, kad tu nusileisk ant žemės. Nu, ir gyveno tokiam iliuzijui baisioj. Tai va čia yra tokie požymiai, kaip atskirti keletas, jeigu visi sutaikysim, tai tikrai nesuklysim. Bet praktika rodo, kad jeigu žmogus dvasinį kelią praktikuoja, jam atsius pagalbininką, jam atsius palidovą. Tik nereik skubėti. Vienintelis yra saugiklis, tai yra laikas. Neskubėkim. Ir viską laikas sudėlios į savo vietas. Jeigu nesitikras, ir po 5 metų nevesk. Ir jeigu pabėgs, tai tegu ir bėga. Ieško to, kuris greit ją ves. Nes dažniausiai ten pradeda manipuliacijos visokios, gazdinimai visokiai, dar kažkas. Tu mane čia nemyli, provokacijos, žinai, jau 4 metai mes... Neklausykim, va čia vyram patarimas, neklausykim šitų dalykų. Turi laikas ateit, kai bus pajutimas, bus veiksmas. Neleiskim būti išprovokuoti. Lygiai taip pat ir moterim. Jeigu ten jau skatina, jau ten, kaip sako, stumia, turi ateiti tas pojūtis. Tvirtas. Tai yra pamatas, ant kurios stovės namas šeimos. Jeigu jo nėra, yra rizika. Tai va, klausykim vidaus. Jeigu išklausysim vidų ir laikas, leisim laikus sudėlioti, tikrai nesuklysim. Dvasinė praktika padės save pažinti. Kai tu save pažinsi, tu žinosi, kokio tau reikia. O dar viena priežastis, kodėl žmonės klaidingai pasirenka, jie nežino savo koto ir pasirenka kirvinę tokį. Jie nežino savo konfigūracijos. O dvasinė praktika padeda pažinti save pakankamai, kokio tau konkrečiai žmogaus reikia. Tu tada greičiau atsirenki. O kol savęs nepažįsti, kai tu pasirenki pagal kažkokius išorinius dalykus. Ir dar vienas patarimas. Reiškia, mažiau sekso iki vedybų. Kuo mažiau? O geriausia, kad iš vis nebūtų. Nu, bet čia profesionalam. O kas nori žemesniai lygui, tai kuo mažiau. Nes tai apakina ir tu tada renkiesi pagal savo aistrą, pagal geismą. Tai iš tikrųjų nepadeda. Nes kai tu per kūną nesueini, tada tau reikia kažkokius sąryšius atras, supranti. Pagrįst, kodėl aš jį vesiu. Tai reiškia, vidus turi pradėti komunikuoti. Tu išprivartauji vidumi komunikuoti. Tai vat bus laida, ką tu manai, bus laida tokia, ir ten bus tema, reiškia, skaista iki vedybų. Tai vat pažiūrėkit, gegužės 9 dieną, man atrodo. Ten mane pakvietė, leido minutę iš valandos pašnekėti. Apie skaistos naudą. Bet ten buvo 2 poros, TV3 čia reiškia. dvi poros, kurios laikėsi ir dalinosi, ką tai reiškia, kaip ta.